Mezi jinými jsem byl například také kontaktován sefardskými Židy, kteří mi chtěli přihrát tu nejžhavější bombu, materiály o holokaustu, všechno originální podklady Haavara úmluvy, bankovní formuláře anglo-palestinské banky a Haanota Company. Také mi byla nabídnuta vysoká částka za to, když přistoupím na to, že tyto materiály budou zveřejněny mým jménem. Říkali, že stav informací je v západních historických knihách velmi jednostranný a chtěli, aby konečně vyšla najevo pravda, že to je cenné. Otevřeně mají sefardové, hebrejští židé, sesionisty a ghasary rovná se chasary, aškenáziové rovná se hunští židé, ještě nevyrovnané účty. Sefardové jeden z židovských kmenů. Chasary v dějepisných atlasech je uváděn chasarský chanát, říše kočovníků tureckého úvodu, podrobněji vysvětluje autor původ ghasarů chasarů v kapitole 12. Byli to velice příjemní a přímí lidé s velmi působivými jmény, ale já jsem přesto odmítl, protože v Německu byl mezitím vydán zákon, který Němcům zakazoval tento obor dějin nezaujatě rozebírat, kritizovat a mimo jiné chci ještě i chviličku žít. Tito sefardové mě upozornili například na to, že předseda IG Farben kartelu, který měl vyrábět Cyklon B, byl chasarský žid. Taktéž Paul Warburg, ředitel Millimeter Bank, zastoupení Millimeter Rothschild a syn v USA, je současně předseda Fed, Federal Reserve Bank. Otázka zní, co tedy chasarský žid, povoláním bankéř, dělá na špici kartelu, který podle našich historických knih vyráběl plyn, kterým byli zabíjeni židé? A sefardové, kteří se u mne ohlásili, mají zjevně zájem na zveřejnění těchto faktů. Jak bude ještě později uvedeno, cítí se mnozí sefardové, kteří založili židovský národ, od chasarských židů využíváni právě tak jako jiní. V jakém věku se ocitne člověk ve víru takových společností? Normální člověk, který není synem člena nějaké lóže, jenž je přiveden automaticky ve věku dospívání, je jinak osloven pouze jako člověk podle dosaženého společenského postavení a jména, popřípadě stavu svědomí. Tento proces se normálně začíná s neškodnými ložemi, jako například Johannisgrade svobodných zednářů, Rotary klubem, Lyons. Tyto dvě posledně jmenované lože jsou židy kontrolované a vznikly v roce 1905 a 1917 v Chicagu z ryze židovské lože Benaiberitch, která patří pouze čistokrevným židům, kteří mají také vnitřní 20. stupeň svobodných zednářů. Benaiberitch tento název uvádí i M. Dolejší, analýza 17. listopadu 1989, dále viz. Týdeník Politika. Člověk je pozván jako lékař, lékárník, vysoký důstojník nebo prostředník a nenápadně pozorován od členů vyšších stupňů, zda by nemohl být využit pro nějaké cíle. Opětovně je však dávána přednost lidem s černou skvrnou z minulosti, jelikož později bude třeba tyto lidi vydírat. Vedle toho znám jednoho velice renomovaného německého lékaře, kterému však byla odebrána jeho licence, kterou potřebuje k práci, protože objevil prapříčinu všech nemocí na psychické úrovni a tím umožňoval svým pacientům nalézat tuto příčinu, aby se mohli sami léčit. Již žádné léky a nemocnice. Proti se rozjela přirozeně obrovská lobby. Tento úspěšný medik tvrdí, že přes 90% šéf lékařů jsou členové bratrstev jednotlivých lóží. A on mi dal jeden malý tip, kritikové vlády nesmí nikdy do nemocnice, neboť jak již říká jméno, jsou tam vyráběni nemocní a mohou tam být i bez hluku odstraněni nepříjemní lidé. Osoba, která podá v injekci jed, vystavuje současně úmrtní list a pozůstalým zůstane později pouze zoufalství a otázka, jak mohl ten člověk na tu nemoc zemřít? Takto praktikují adepti lékařských věd již mnohá staletí. Ten samý lékař mi vyprávěl, že mnoho kolegů, kteří mají být zednáři, je vychováváno pomocí Rotary a Lions klubu. Řekl také, že sami propojili skrze Lyon s kluby přes 300 bank. Při pohledu zvnějšku se nejeví tento klub k ničemu jinému, než že opětovně někde věnuje sanitní vůz nebo se projevuje skrze jiné sociální projekty, což také jistě vhodně působí na nižší stupně. Avšak zhora podle stupně poznání vypadají věci docela jinak. Těmito členy vyšších stupňů budou nižší stupně, kteří nemají ani tušení o zločinech, zasvěcovány krok za krokem také v jiných věcech jako osoby, které se jeví vhodné pro lidi na špici hierarchie a pro jejich cíle. Tečka. Že mocní tohoto světa přísahají, že upevní svoji moc, je jasné. Proč je však tak složité tato fakta věrohodně zprostředkovat? No, nevěřím, že by nevyšlo dostatek knih, které jsou také výsledkem velmi dobrého bádání. Výčet knih zařazených na konci tajných společností i hovoří také proti. Přestože jsou masová média v rukou zapřísahanců, to nejmocnější médium pro tyto lidi je, buď takovou knihu docela jednoduše umlčit, likvidovat, nebo ji roztrhat, pokud by se v jejich očích ukázala příliš úspěšná. Média, popřípadě tiskové agentury, řeknou masám, v co mají věřit, což funguje v dnešní době u událostí velmi dobře. V protokolu Artura Trebische 41, který je zařazen do této knihy, se najdou exaktní důkazy jednání proti takovému buřičskému vyjádření. Je několik velice dobrých knih, především v USA, které se také dobře prodávají. Ale Německo je zrovna teď v mnoha oblastech velmi silně kontrolováno, cenzurováno. Proto se díky tomu daří tak těžce, speciálně v Německu, věrohodně zprostředkovat fakta o iluminátech, neboť se právě v těchto tématech ve velkém měřítku jedná o chasary, aškenáziovce, tedy židy hunského původu, kteří dnes kontrolují všechna média a zaujali na vnějšku německého zákonodárství nemalou roli. Není možné tedy tyto zločince podle německého práva potrestat tak, jako jiné pachatele. Přesto čistě osobně musím k tomu z pozice mého poznání říci, že existuje jistě i další důležitý důvod, proč ještě nejsou knihy na tato témata dobře prodávány, a to, že neukazují žádná řešení. Dávat rady a napadat, kritizovat, může každý, ale jak to vypadá s nápravou? Vidíte, já jsem spirituální, duchovní člověk, žádný politik nebo vědec, a společně se mnou pracuje láskyplná a duševní jsoucnost. Abychom mohli říci, že pokud má být něco úspěšné, tak to musí být také slovně plné úspěchu. Toto duševní vedení má každý člověk, ať už o tom ví nebo ne. Přál bych si, abych pomocí mých spisů obohatil život, a to znamená u takovéhoto tématu přirozené putování postupních, po různých úrovních poznání. Knihy, které pouze popisují zlo a jeho skutky a neukazují žádné řešení, vyvolávají hlavně strach, hněv a možná také nenávist. Je to obohacující pro život na této zemi? Pokud se tedy kritizuje, musí se také ukazovat řešení, jinak se může stát, že bude všechno ještě horší. Základem knihy je život, cítění, myšlení a jednání jejího autora. Kniha, kterou píše, je ovocem, které z něho pochází. A podle jeho plodů se může poznat autor. To je základ. Pokud je autor ve svém myšlení a konání bohatší, musí být tedy také plody, které z něho pochází, bohaté a automaticky též plně úspěšné v prodeji. Kniha, která se čte sama a je přesvědčující, rozšiřuje osobní životní poznatky, je pak doporučována dále. Proto se musí kniha, která pojednává na toto téma a také je nabízena na trhu, pozorně projít, popřípadě pročíst a potom vážně posoudit. Chci doporučovat tuto knihu dále? Obohatila můj život? Intence, tedy podněty k napsání knihy a k tomu čistota v srdci, jsou rezonancí pro duševní síly, které budou pracovat s touto knihou, tedy síly, které přivedou knihu k čtenáři, popřípadě čtenáře ke knize. To je přece plně logické. Představte si, že jste ochranný anděl a měl byste nějakého chráněnce, nějakého člověka na zemi doprovázet a vést. Chtěl byste však vašemu chráněnci i pomoct, aby mohl lépe porozumět událostem na jeho planetě, přitom však nesmíte osobně nijak zasáhnout, neboť ke změně podstaty musí dojít skrze podstatu samou. Chráněnec musí být tedy konfrontován s jiným člověkem nebo například knihou. Nyní vidíte jako anděl pět různých knih o iluminátech. Prvá volá po masakru iluminátů, další slouží jako podnět, který zapojí zastrašeného čtenáře do organizace věřících, třetí vytváří hledá pro národ nové hrdiny, čtvrtá propaguje nové náboženství a jednu, která potvrzuje jako svůj cíl odkrývání věcí a přesto se pokouší dosáhnout porozumění a míru pomocí napravení, léčení, příčin těchto problémů. Nyní jako anděl stojící mimo časové a prostorové hranice polárního světa, třetí dimenze, máte přehled o událostech na Zemi a vidíte tedy, že to, co se zde stane, války, kontrola, mocenské hry, je částí učebního procesu, který je nutný jako zkušenost pro život lidí příštího století. Otázka pro vás, kterou knihu doporučíte svému chráněnci? A přesně tato kniha se bude také dobře distribuovat, neboť právě tehdy představuje to takzvané obohacování. Autor musí tedy dát čtenáři přinejmenším nástroj, se kterým může postavit ze svého domu, který společně zbořili, nový lepší. Doufám, že nebudete vnímat tyto řádky jako chvalospěv na vlastní knihu. Přesto pokud chci jako autor toto téma probrat a také si přeji získat nárok na nutnou duševní podporu, musím se také držet duševních zákonů. Předtím, než jsem vydal tuto knihu, četl jsem ji nejméně 50krát a vždy jsem opět sám sebe zkoušel, zda mé jsou podněty čisté a zda moje kniha představuje obohacení knižního trhu. Stejné zákony pro všechny. Jak se dají získat všechny tyto informace? To musí být nějaké tajemství, proč jste je v mládí získal? Na tuto otázku jsem čekal. To první se osvojí tím, že potřebuje ti množství vitamínu B, tedy souvislostí, a informace se pak nasáknou mnoholetým studiem nespočetných knih. Tečka. Spiritualista, mystik, zatím tuší silnou karmu, někdo jiný to, že jsem tyto informace dostal cíleně od někoho jiného. No svým způsobem je to kombinace obou těchto aspektů. Události minulosti jsou jistě silným faktorem, pokud o to jde, podobné lidi potkat. Není to jistě žádná náhoda, ale jasný případ rezonance. V mém předcházejícím životě jsem byl sám součástí tohoto scénáře a potkávám zase všechny lidi, se kterými jsem tenkrát pracoval, přátele i nepřátele. Přece se však tentokrát nevměšuji a zůstávám neutrální a zkouším zprostředkovat a léčit, neboť jsem získal odstup a velký přehled. Dovolím si podržet si další detaily, které navíc mohou tak jako tak jen zmást, které jsou v této věci irelevantní. 42, jako kdo jsem byl, pro koho jsem pracoval. Je naprosto jedno, kdo jsme nyní nebo kdo jsme byli v našem předchozím životě, Ježíš nebo žebrák, pokud v tomto životě nedokážeme zažít uvědomění a zvládnout naše denní zkoušky, potom nám nepomůže žádný způsob, kterým se budeme moci podívat zpět na náš úspěšnější život. Hrabě Saint-Germain, historická osoba tajemného vědce, o které existují zmínky v pramenech popisujících život na dvoře francouzských králů 18. století. Z principu jsem hrál roli dvorního šaška a hraji ji dále. Pro ty, co stojí mimo, tedy šašek. Nikdo ho nebere vážně, má tedy šaškovskou svobodu. Přece ve skutečnosti je dvorní šašek rádcem krále, neboť je přítomen při všech rozhovorech s jinými krály nebo u tajných jednání. Dvorní šašek je tedy zasvěcený do všeho, co král plánoval a pro budoucnost plánuje. Přesto jeho protivník, eventuálně druhý král, věří, že dvorní šašek, který mu sedí u nohou a blbne, je právě nyní jen dvorním šaškem jiného krále. Dvorní šašek bude snad někdy nezaměstnaný nebo opustí své místo a uchází se o ně někde jinde. Možná, že tak přijde na dvůr jiného krále a opět se hraje roli rádce. A také nový král jen věří, že dvorní šašek je jeho spojenec a zasvěcuje ho, jako jeho předchůdce, do svých tajemství a přeje si jeho rady v politických otázkách. Dvorní šašek ale neřekne, že již byl rádcem jiného krále, a tak může manipulovat a zprostředkovávat, protože zná tajemství obou králů. Dvorní šaškové byli nejdůležitějšími agenty v časech královských dvorů. Přesně takovou roli jsem hrál i já. Taková byla identita mého posledního života, pro mnohé naprosto bezvýznamná, stejně jako se také nenajde žádná stopa po dvorních šašcích v dějepisných knihách. Byl jsem jednou zde a poté zase tam a všichni věřili, že patřím právě jim. Takovou roli se hrál také hrabě Saint-Germain. 43 nejdůležitější informace opětovně nedostávám pod strčením od nějaké skupiny, ale od mého vyššího já, pro některé je to strážný anděl, které mě perfektně vede a se kterým komunikuji. Pokaždé vždy znovu záleží na mě, abych tento hlas mojí intuice následoval a nechal se jím vést. Přesto nejdůležitější aspekt, jak získat tyto osoby a informace ve svém životě, je jiný. Je to docela jednoduché. Je potřeba jen duševní dospělosti, aby se mohlo zacházet s požadovaným tématem, suverénně, s vědomím odpovědnosti a především nezištně a poté to již přijde samo. Jinak vyjádřeno, sám jsem musel být nejprve v poloze, jako bych psal poslední kapitolu mé knihy konstruktivní, láskyplnou a porozumění přinášející část a teprve potom přišly nutné informace, také automaticky. Nemohl bych napsat tuto poslední, o vyrovnání se pokoušející kapitolu, kdybych tuto knihu pojal jako zbraň. Tím by se mohlo natropit strašlivě mnoho zla. Dostalo se mi těchto informací zpět v kruhu, neboť před několika lety jsem ještě neměl zralost, abych s nimi zacházel s plným vědomím odpovědnosti. Je to jedině samotná duševní zralost člověka, jeho vědomí sebe sama, jeho chápání, které pracuje jako rezonanční faktor pro informace. Informace mohou být zbraněmi stejně jako stroje. Lidé by si tak rádi přáli volnou energii, stroje nebo UFO. Přesto můžete získat ještě tolik vitamínu B, nebo peněz nebo brilantního porozumění. Pokud však nenajdete ve svém srdci potřebnou lásku a zralost, nezacházíte se životem nade vše svědomím odpovědnosti a svůli jej obohacovat, jednoduše na to nepřijdete. V knihách můžete nalézt to, co nepopíši nebo přinejmenším uvedu pouze okrajově. Ale jak se dostat blíž k těmto knihám? Mnohé knihy jsou v Německu zakázané nebo nebudou již nikdy vydané a ty, které zde vydané jsou, budou jen sotva uváděné v reklamě, neboť jsou většinou vydávány jen v malém nákladu. Tyto věci se mohou vytáhnout jen z vlastního života. Pokud existuje potřebná láska ve vlastním srdci, přijde k tomu i odpovídající poznání. To je zákon. Není to tak, jak si to přejí ilumináti, nejdříve poznání a potom láska. Tak to nefunguje. Nejprve láska a potom poznání. Přezkoušejte se sami. Jak byste zacházeli s tím, co byste tak rádi ve svém životě získali? Budete to používat pouze pro sebe, pro dosažení vlastního zisku v nějakém jednání, nebo byste s tím zacházeli skutečně, nezištně? Přesně to je ten háček. Pokud se chováte k životu suverénně, chová se suverénně také on k vám. Kdo dává, také dostane. Když jsme se naučili používat principy a návrhy, které jsou ukázány na konci tajných společností i, a podařilo se nám to nejjednodušší pomlčka, ovládnout každodenní život a potom také dostaneme informace a schopnosti mistrů. V tom momentě, kdy ztratí informace nebo témata na důležitosti, protože jste poznali ještě širší souvislosti, stoupá šance, že dostanete docela, asi 44 pomlčka to, co jste dlouhá léta fanaticky hledali. Hledání hlavou, rozumem a vůlí nás mnohdy blokuje od toho, co si přejeme. Souhlasíte v tom se mnou? To je celé tajemství, které mám. Zkouším být nezištný. Nechtít mít, nýbrž chtít dávat. Čím více dáváme, tím více nám bude dáno. Téma iluminátů mě v podstatě vůbec nezajímá. Nechtěl jsem o tom nic zjistit a také jsem se nikdy nenamáhal o tom něco zjišťovat, protože o to nejde. Já jsem v tomto životě, také nezávisle na mé minulosti, o ilumináty pouze klopítl, protože mi postavili do cesty překážky. Jako příklad, pokud byste měli vyvinout motor, který by běžel na čistou vodu, klopítli byste již po několika krocích o překážky iluminátů. A to byste po iluminátech nepátrali. Pokud si někdo přeje životu něco dát, co každému jednotlivému občanu umožní duševní a materiální svobodu, setkal by se bez zdráhání ve svém životě s ilumináty. Přinejmenším s jejich nádeníky. A proto vstřebávám tyto informace všude, kam jdu. Jednoduše to vidím. Nechtěl jsem také nikdy v mém životě napsat knihu. Vyučil jsem se řemeslo a myslel a jednal podle toho jednoduše, prakticky, racionálně, rychle a levně. Právě tak jako řemeslník. Protože nechci nikomu vnucovat svoje mínění a také se nechci nikoho zastávat, přesně proto ke mně přišli mocní. Jednoduchý princip. Mocný má zájem na tom, kdo neukazuje žádný zájem na jeho moci. Ten, který je již uloven v mocenském aparátu mocného, se již pro něj stal nezajímavým. Logické? Znám milionáře a miliardáře, kteří přijímají moji radu brát ohledy. Proč? Protože tito lidé ve svém celém životě jenom bojovali, u všech lidí nachází jen nedůvěru, každý od nich něco chce a přesně proto touží tito mocní lidé po někom, který je pouze poslouchá, který od nich nic nechce, který je nechá takové, jací jsou, který nevidí jen peníze nebo oblast vlivu, nýbrž respektuje jejich povahu. Neobvinuji tyto lidi a nechci je měnit. Také bankéři a oligarchie touží po někom, kdo obohatí jejich osobní život. A každý, kdo mě zná déle nebo ten, kdo mne teprve poznal, může potvrdit, že žijí také tak, jak jsem to zde popsal, také jinak řečeno píši to, co žijí. Mnohý vychytralý čtenář může namítnout, že ale armáda má také takové stroje a UFO, se kterými však nezachází nezištně. Správně a přesně proto na to zahynou. Tato technologie a vědění, které skrývají před světem, se stane jejich osudem. Je to logické. Ti, kteří mohou využívat tyto super technologie, nepracují se svým vnitřkem, protože mají stroje, které konají tyto zázraky, jsou tak říkajíc v závislosti na těchto technologiích. Přestože těm, kterým zůstala tato technologie odepřena, zůstane tak v tomto čase pouze práce se svou vnitřní podstatou, čímž se duševně rozvíjejí. A je to jen otázka času, než budeme s myšlenkovou sílou tak daleko, abychom mohli konat ty samé zázraky, které dnes dokáží ilumináti pomocí strojů. A tím jsme se dostali k bodu, kde již lidé nebudou moci být kontrolováni ani pomocí energie, výživy, peněz nebo strachu. Potom budou ilumináti v situaci, kde jsou masy dnes. Ti poslední se stanou prvními. Ale přesto jeden malý pokyn pro ty, kteří se ozmínili o tom, že by si nyní přáli být sami aktivní, ale možná nemůžou začít. Hrajte jednoduše skutečného reportéra. To znamená, zkoumejte nestranně. Chcete vědět o někom vše a sbíráte informace. Pro reportéra neexistují žádná tabu. To je to jediné, potom to teprve zkoumá správně. Jeho motem je, pokud je někdo v médiích rozcupován, musí tím být tlačena kára někomu jinému. Není-li ta naléhavá prosba tak důležitá, bude si ta osoba většinou jen dělat blázny. Bude-li ale někdo v médiích opravdu zlikvidován, stoupne reportérův zájem o něj. Ať je to Saddam Hussein, ex-žoldák z různých válečných ohnisek, bankéři a lidé z finanční oblasti, kteří jsou ve vězení nebo jsou hledáni, lékaři, kterým byla odebrána licence, protože vyvinuli nějaký léčebný prostředek, vynálezci, černí a bílí magikové stejně jako neutrálové, proroci a ateisté, domněle duševně narušení lidé a tak dále. Všichni tito lidé jsou obzvláště cení, pokud se jim naslouchá. Od všech těchto lidí chce nestranný reportér slyšet jejich příběhy, co zažili, jejich pohled na věc, proč byli pronásledováni nebo odsouzeni, jak se cítí. A tak jsou stále znovu vidět souvislosti, ačkoliv podle kompetentních úsudků odborného světa by se vlastně neměly najít žádné. Já sám si říkám, že média jsou v rukou destruktivních sil. Ty tedy budou zkoušet představovat sami sebe jako dobro a soupeře, kteří jsou pro lidstvo skutečně nutní, jako ty. Zlé. Na základě těchto myšlenek si osobně říkám, člověk musí pouze to všechno, co se v masových médiích obzvláště propaguje, otočit a v hrubých rysech hledat pravdu. Přinejmenším je vidět směr, kam to jde. Oběti jsou pachatelé a osvoboditelé jsou popravčí. Zkuste si to pro sebe jednou sami. Četli jste trilogii Iluminátů od Zhea Wilsona? Tyto knihy jsou již skutečně staré, ale vy z nich získáváte mnoho pro vaši knihu. Kolik fikce je podle vašeho názoru v této trilogii? Kolik z toho je fikce, je těžké říci. Ale můj názor na to není tak důležitý. Trilogie ukazuje přinejmenším principy těchto kruhů, což je velmi důležité. Robert Anton Wilson je také Wilson. Jeden z členů velké kouzelnické rodiny Skotska a tím má přístup do kruhů, ve kterých tyto informace nejsou žádným tajemstvím. Přece psal právě v románové formě, aby nemohly být jeho knihy z trhu vytlačeny, zakázány. Kromě toho byl zmíněn i L. Ron Hubbard 45, zakladatel Church of Scientology, další Wilson, ze stejného klanu. Otec L. Rona Hubbarda byl do rodiny Hubbardů adoptován, ale byl rozený Wilson a tím se také spoléhal na magii. Osobně se mi trilogie Iluminátů vůbec nelíbí, protože tyto knihy jsou proloženy nejlevnější pornografií, což kazí téma a energii těchto knih, kterou to má přinášet. Jak již bylo dříve napsáno, může se tato kniha číst také energeticky a spíše vystopovat mezi řádky, kam chtěl pisatel směrovat, než co napsal. Kniha, materie, je skrytá energie autora, jeho cítění, jeho myšlení, jeho energetický kód, jeho aura, jeho magnetické pole jsou s jeho ovocem spojeny, tedy s tím, co skrze něho vzniklo. Je tak možné vypátrat, zda autor pociťoval během toho, co něco psal, nenávist nebo lásku. A toto ovoce má také vliv na čtenáře. No přeřaďme na druhou rychlost. Můžete ještě něco navíc uvést k působení loží ve spojení s Ilumináty? Existuje síla tak organizovaná a tak subtilní a tak perfektně vším protkaná, že je lepší vůbec nepřemýšlet nad tím, co by proti ní mohl člověk dělat. Prezident Woodrow Wilson. Lidské dějiny jsou protkány pověstmi o tajných společnostech, zprávami o radách starších nebo knězích, kteří hlídali zakázané vědění starých civilizací po staletí a tisíciletí. O prominentech, kteří se scházeli na tajných místech a rozhodovali o budoucnosti civilizací a národů, jsou záznamy v písemnostech všech národů. Pomineme-li Lemurii a Atlantis, potopené kontinenty s vysokou kulturou, je nejstarší mně známá pozemská tajná společnost, Bratrstvo hada, nebo také Bratrstvo draka, dodnes ještě existující pod různými názvy. Bratrstvo hada si dalo za úkol osvojit si tajemství věčnosti, vzhledem k Luciferovi přinášejícímu nebo poskytujícímu světlo jako jedinému a pravému bohu. Vševidoucí oko nad pyramidou na dolarové bankovce je okem tohoto boha nebo okem Lucifera. Vševidoucí oko je také nejdůležitějším symbolem iluminátů. Proč to hned uvidíme? Už lidé popsaní ve Starém zákonu měli v průběhu svého života podle zpráv z Bible, Talmudu, Gilgamešova eposu, řecké mytologie nebo i jiné staré tradice přímý kontakt s Bohem, respektive s Bohy, kteří sestoupili z nebe, hovořili s vyvolenými a znovu vystoupili zpět. To, že starozákonní Bůh nikdy nebyl jediný, ale vždy se jednalo o několika bohů, zjistíme, když si procházíme sumerské texty. Také například podle Starého zákona měli bohové stvořit člověka. I řekl Bůh, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. První kniha Mojžíšova 1 hodina 26 minut. Aha. Bohové vidí lidi jako sobě podobné. Uvidíme, jak naši bohové ve svém stvoření postupovali. Příkladně to znamená, i nechal Hospodin Bůh upadnout člověka do hlubokého spánku a on usnul. I vzal jedno jeho žebro a uzavřel toto místo masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal člověku ženu a přivedl ji k němu. První kniha Mojžíšova, to se velmi silně podobá narkóze nebo operaci a genovému experimentu. A otevřeně řečeno, toto šlechtění se bohům povedlo. A když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, uviděli synové boží, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin, Jahve, však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprázdňovat. Vždyť je jen tělo, maso. Ať je jeho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, objevili se na zemi obři, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávno věku, mužové pověstní. Jedna kniha. Mojžíšova 6, 1 až 4, odstavec dále pokračuje. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zvůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Bohové nebyli žádní opovrhovatelé požitků a vášnivě rádi mlsali na pozemských ženách. S výrokem, že neboť také člověk je z masa, je velmi zřejmé, že tito bohové nebyli žádné nadpozemské bytosti, ale velice fyzické bytosti, neboť jinak by také nemohli oplodňovat pozemské dcery. Někdy byli také pozemšťané od bohů evakuováni, jako například Henoch. Ve věku 165 let splodil Henoch Metuzaléma. A chodil Henoch s Bohem. A poté, co splodil Metuzaléma, žil 300 roků a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. A protože chodil s Bohem a nebylo ho a již nebyl nikdy spatřen? Jedna kniha Mojžíšova 5 hodin 21 minut až 24, poznámka překladatele. V intencích úvah autora by stál za zamyšlení i Henochův věk. Lidé se tehdy, podle uvedeného textu, dožívali 120 let, ale Henoch 365 let. Proč? Henoch chodil s Bohem. Pokud skutečně Henoch chodil, cestoval s Bohem, podnikal meziplanetární, lépe řečeno mezihvězdné lety, to jest cestoval rychlostmi, které se řádově blížily rychlosti světla, musel by u něj projevit podle Einsteinovy teorie relativity takzvaný paradox dvojčat. To znamená, že čas strávený na palubě vesmírné lodi by plynul pomaleji než pozemský, v očích pozemských pozorovatelů by tedy pomaleji stárnul, jinak řečeno dožil by se v očích svých současníků vyššího věku. Bohové se starali o své chráněnce, lidi. Stojí psáno, že vševidoucí oko hlídalo lidi. Tedy tenkrát lidé viděli něco, co mělo vnější formu oka, možná také mrak nebo radar, který jim dal světlo a sem tam také zakročil, když jejich chráněnci měli těžkosti, aby tím také potvrdil svou moc. Ale toto oko je sledovalo stále. A Hospodin, Jahve, šel před nimi ve dne v sloupu mračném, a tak je vedl správnou cestou a v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil, aby mohli putovat dnem i nocí. Nikdy neopustil lid sloup mračný ve dne a sloup ohnivý v noci, dvě kniha Mojžíšova 13 hodin 21 minut až 23. Ohnivý sloup bychom dnes asi označili jako zář světlometu. Takových mraků přiletělo tehdy zářit celé množství. Tu se zvedl Boží posel, který šel před izraelským táborem a šel teď za nimi. Mračný sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Druhý kniha Mojžíšova 15 hodin 19 minut až 20. Nebo za jitřního bdění vyhlédl Hospodin Jahve ze sloupu ohnivého a mračného na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utečme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Druhý kniha Mojžíšova 14 hodin 24 minut až 25. Nebo jak se setkal Mojžíš s Jahvem? A Hospodin Jahve řekl, dívej, chci k tobě přijít v hustém mraku. Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, nahoře byl těžký oblak a zazněl pronikavý zvuk polnice, všechen lid, který byl v táboře, se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zastavil se při úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin Jahve na ní sestoupil v ohni. Kouř z ní stoupal jako z hutě a celá hora se silně chvěla. Zvuk polnice víc a více sílil. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Druhý kniha Mojžíšova 19 hodin 16 minut až 19. Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Druhý kniha Mojžíšova 20 hodin 18 minut. Mojžíš tedy vstoupil nahoru a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala nahoře Sinaji a oblak jí překrýval po 6 dní. 7. dne zavolal Hospodin Jahve na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil do prostřed oblaku. Vystoupil nahoru a byl nahoře 40 dní a 40 nocí. Druhý kniha Mojžíšova 34, 5. Kdykoliv se oblak z příbytků zvedl, vytáhli Izraelci ze všech svých stanovišť. Jestliže se oblak nezvedal, nevytáhli, dokud se nezvedl. Hospodinův oblak býval nad příbytkem ve dne a v noci v něm planul oheň před očima celého domu izraelského na všech jejich stanovištích po dobu putování. Druhý kniha Mojžíšova 40, 36 až 38, další místa najdete v 5. Knize Mojžíšově 4 hodiny 32 minut až 40, 5, 4 až 5. Takové vměšování bohů najdeme v první knize Mojžíšově 20, 24. Hospodin Jahve začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Od Hospodina z nebe to bylo a zničil města a celou krajinu a všechny obyvatele měst a vše, co na zemi vyrostlo. A Lotova žena se podívala zpět a proměnila se v solný sloup. Také toto místo je celkem srozumitelné. Svržení bomby s nukleární náplní proto ty solné sloupy. Po svržení atomové bomby se u obětí vlivem teploty odpaří tělesné tekutiny a zůstanou pouze krystaly solí. Při dotyku se mrtvoly rozpadají. Hořící trnitý keř by mohl být elektrickým světlem, laserem, světlometem zhora nebo snad mimozemšťanem s kapesní lampou. Dávní hebrejští očití svědci, na základě kterých tyto popisy mraky, ohnivé sloupy, kouř a dunění vznikly, nemohli vidět Jahveho El Shaddaje zblízka. V Bibli stojí, že nikdo s výjimkou Mojžíše a několika vybraných vůdců se nesměl přiblížit k Jahveho přistání na vrcholu hory. Jahve hrozil, že zabije každého, kdo se o to pokusí. Na počátku Bible jsou jen takové popisy Jahveho, jak Jahveho viděli očití svědkové z dálky. Teprve mnohem později se mohl skutečně nejznámější prorok Bible Ezechiel Jahvemu přiblížit a podrobněji jej popsat. Ezechielův popis Jahveho je pravděpodobně i v UFO literatuře nejčastěji citovanou částí. Jeho detailní zpráva o podivuhodných letajících objektech vedla k přílišnému množství spekulací, že sám nakladatel, který vydal Bibli, Tyndale Hose, nadepsal svou předmluvu ke knize Ezechiel, vyschlé kosti a létající talíře? I přes nebezpečí, že budu některé čtenáře nudit s dalším opakováním Ezechielovy nejznámější verze, budu ji na tomto místě pro všechny ostatní, kteří ji neznají, ještě jednou opakovat, 30. roku ve 40. měsíci, 5. dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu Kebaru, otevřela se nebesa a viděl jsem Boží tvář. 5. dne toho měsíce, byl to 5. rok přestěhování krále Jojakina, událo se slovo Hospodinovo ke knězi Ezechielovi, synu Buziho, v kaldejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na něm spočinula Hospodinova ruka. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno a šlehající oheň, okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpit oslnivého vzácného kovu. Uprostřed něho bylo cosi podobného čtyřem bytostem, které se vzhledem podobaly člověku. Každá z nich měla čtyři tváře a každá čtyři křídla. Nohy měly rovné, ale chodidla byla jako chodidla býčka, jiskřila jako vyleštěný bronz. Ruce měly lidské, a to pod křídly na čtyřech stranách měly po čtyřech tvářích a křídlech. Svými křídly se přimykal jedna k druhé. Při chůzi se neotáčely, každá se pohybovala přímo vpřed. Jejich tváře se podobaly tváři lidské, zprava měly všechny čtyři tváře lví a zleva měly všechny čtyři tváře býčí a všechny čtyři měly také tváře orlí. Takové byly jejich tváře, jejich křídla byla rozepjata vzhůru. Každá se přimykala dvěma křídly k druhé a dvěma si přikrývaly těla. Každá se pohybovala přímo vpřed. Chodili podle toho, kam je vedl duch, při chůzi se neotáčeli. Svým vzhledem se ty bytosti podobaly hořícímu řeřavém uhlí. Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blízkavice. Když jsem na ty bytosti hleděl, hle na zemi u těch bytosti, před každou z těch čtyř bylo po jednom kole. Vzhled a vybavení kola bylo toto, třpitila se jako chrysolit a všechna čtyři se sobě podobala, jejich vzhled a vybavení se jevilo tak, jako by bylo kolo uvnitř kola. Když jela, mohla jet na všechny čtyři strany a při jízdě nezatáčela. Jejich loukotě byly mohutné a šla z nich bázeň, ta čtyři kola měla loukotě kolem dokola plné očí. Když se bytosti pohybovaly, pohybovala se s nimi i kola a když se bytosti vznášely nad zemí, vznášela se i kola. Kam je vedl duch, tam šli, tam vedl duch i kola, vznášela se spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Když oni šli, jela, když se oni zastavili, stála a když se oni vznášeli nad zemí, vznášela se kola spolu s nimi, neboť duch bytostí byl v kolech. Nad hlavami bytostí bylo cosi podobného klenbě jako třpit oslňujícího křišťálu rozpjatého nahoře nad jejich hlavami. Pod tou klenbou pak byla jejich křídla vztažena jedno k druhému, každá bytost měla dvě křídla, jimiž přikrývala své tělo. Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas všemocného, když se pohybovali, bylo to jako hřmění, jako zvuk válečného tábora. Když stáli, svěsili křídla. Ezechiel 1:1-24. Odstavec dále pokračuje, zvuk se šířil svrchu nad klenbou, kterou měli nad hlavou, když stáli, svěsili křídla. A nahoře nad klenbou, kterou měli nad hlavou, bylo cosi, co vypadalo jako safírový kámen podoby trůnu, a na té podobě trůnu nahoře na něm, bylo cosi, co vypadalo jako člověk. I viděl jsem, jako by se třpitil oslnivý vzácný kov, vypadalo to jako oheň uvnitř i okolo, směrem od toho, co vypadalo jako bedra, nahoru a směrem od toho dolů jsem viděl, co vypadalo jako oheň, šířící záři dokola. Vypadalo to jako duha, která bývá na mračnu za deštivého dne, tak vypadala ta záře dokola, byl to vzhled a podoba Hospodinovy slávy. Když jsem to spatřil, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Prvá část Ezechielovy vize upomíná na dřívější biblické popisy Jahveho, pohyblivý ohnivý objekt, na nebi se šířící kouř a hřmění. Když se objekt přiblížil, mohl Ezechiel poznat, že byl z kovu. U objektu se objevilo několik bytostí, které vypadaly jako lidé a zřejmě nosili kovové vysoké boty a ornamenty krášlené helmy. Jejich křídla byly navléknuté přístroje, které způsobovaly rachotivý hluk a umožňovaly jim létat. Jejich hlavy byly zakryté sklem nebo něčím transparentním, na čem se zrcadlilo nebe, helmy astronautů. A nacházeli se zřejmě v nějaké formě okrouhlého vozidla nebo ve vozidle s koli, něco na způsob měsíčního auta. Nejpozději zde se stává jasné, že Jahve nebyl žádná nejvyšší bytost nebo dokonce satan, nýbrž právě tým mimozemšťanů s technickým vybavením, které obyvatelům země namluvilo, že se jedná o bohy. K tomu jim sloužily jejich létající stroje. Nevím, zda máte stejné mínění jako já, ale se zřetelem k vševidoucímu oku v pyramidě a popisům v Bibli docházím vždy znovu k závěru, vševidoucí oko může být jen UFO. Vypadá to tedy tak, že zde nějaká mimozemská rasa komunikovala s Hebrejci, řídila je podle svých cílů a nechala je, jako lehce věřící a poddajné nástroje, vybojovat pro sebe teritorium. Pokud pozorujeme tuto věc hlouběji, zjistíme, že stojí opětovně psáno, že bohové mezi sebou vedli války. V Gilgamešově eposu, v řecké mytologii a na sumerských klínopisných deskách je to docela zřejmé. V Bibli najdeme válku mezi Elohimy a Nefilimy. Vypadá to téměř tak, že tehdy různé mimozemské rasy měly kontakty s různými národy a tyto národy nechaly vést proti sobě války a aby díky této pomoci ovládnuli teritorium země otevřeně s cílem zemi pomalu, ale jistě opanovat. Vypadá to skutečně jednoznačně, že zde jsou různé mimozemské rasy. Láskyplné, lidi podporující a válečné, lidi vykořisťující a zotročující. Destruktivní a zotročující mimozemšťané s pomocí starozákonního boha jsou reprezentováni Jahvem El Shaddajem, který chtěl lidstvo držet po věčné časy jako otroky. To se stane velmi silně zřejmým při stavbě babylonské věže. I byl celý svět jednotný v řeči i v činech. Když táhli na východ, našli rovinu v kraji Sinear a tam se usídlili. A hovořili ve spolek. Nuže nadělejme cihel a důkladně je vypalme. A vzali cihly jako kámen a asfalt jako maltu a hovoříce, nuže postavme město a věž, jejíž vrchol dosáhne nebes, abychom si udělali jméno, neboť jinak budeme rozprášeni po všech zemích. I sestoupil Hospodin, Jahve, dolů, zhlédl město a věž, kterou lidské děti postavili. A Hospodin, Jahve, řekl, vidím, to je jeden lid a všichni mají jednu řeč. A to je začátek jejich konání, a pak nebudou chtít je ustoupit od ničeho, co si přece vzali učinit. Nuže sestoupíme dolů a tam popleteme jejich řeč tak, aby nikdo nerozuměl jiné řeči. Tak je rozptýlil Pán, Jahve, odtud do všech zemí tak, že museli přestat se stavbou města. První kniha Mojžíšova 11:1-9. Zajímavé, není pravda? Proč pak nechtěl Jahve, aby lidé dělali jediné jméno? Slovo jméno je překladem starého slova zhem podle Zecharia Sitchina. 12. planeta. Bylo slovo zhem špatně přeloženo. Zhem se vyvinulo ze zhamach. A to znamená to, co vstoupá vzhůru. Takzvané zhemy dávných dob byly obelisky, které byly široce rozšířeny v mnohých starých kulturách. Jako model pro obelisky sloužily dopravní prostředky ve tvaru raket, ve kterých měli přiletět bohové. Slovo zhem, to, co jde vzhůru, zde představuje raketu. Babyloniané tedy chtěli zjevně postavit raketu a věž k tomu byla stavěna jako startovací rampa. Je docela jasné, že bohové nechtěli, aby jejich otroci sami létali těmito létajícími tělesy. Tito bohové byli všechno jiné, než blahoskloní a ten, k který bojoval proti bohům zotročujícím lidi, byl had. Byla tato osoba zlo nebo dobro? Pro mne, který je již velmi mnoho let intenzivně zaujatý tématikou UFO, to vypadá celkem jednoznačně, že se v případě symbolu iluminátů, vševidoucího oka, UFO, jedná o symbolické znázornění mimozemské rasy, která uzavřela s ilumináty smlouvu o jejich vedení na cestě k světové samovládě, která má přivést svět pod nadvládu této mimozemské rasy. Tedy ilumináti jsou nástrojem těchto mimozemšťanů, popřípadě tito mimozemšťané jsou osobními vůdci iluminátů. Přál bych si na konci této knihy dojít až tak daleko, aby se potvrdilo, že tito ilumináti mimozemšťané nazývaní strážci mají sídlo ve švýcarských Alpách, kde přímo komunikují s nejužším kruhem skupiny Bilderberger. Principy této mimozemské rasy a jejich nařízení iluminátům, hebrejský krevní svazek, najdeme v Talmudu a také ve Starém zákoně. Proto také nesmí být Talmud přeložen do jiných řečí, aby tím goj národy neprohlédli. Přesto budeme sledovat později některé výňatky z Talmudu, které nám ukáží, co Jahve svým chráněncům nalil do hlav, i když to, co jsem zde tvrdil, jsou jen jiskry, ve kterých se měla skrývat pravda, musíme proto najít také nějaké důkazy a odkazy. Přejme si tedy vyrazit již na pátrání po těchto důkazech. Na tomto místě bychom měli ještě jednou sledovat zprávy na sumerských klínopisných deskách, která popisují poměrně přesně události v tomto koutě země. Po pátrání Zecharia Sitchina, 12. planeta, byli Anunnaki, ti, kteří přišli z nebes, mimozemšťané z jedné ještě neobjevené nebo lépe řečeno autoritami již objevené, přesto před veřejností zamlčené další planety naší sluneční soustavy, která obíhá naše slunce na oběžné dráze jednou za 3600 let. Podle sumerských tabulek přistály Anunnaki, Nefilimové, před cirka 450 tisíc lety poprvé na Zemi, aby zachránili svou planetu. A to sice těžit zlato a jiné suroviny, které potřebovali pro svou atmosféru, neboť jim bylo líto těžit prostřednictvím vlastních rukou, experimentovali s genetickou manipulací na samicích hominidů rodu Homo sapiens před cirka 350 tisíc lety. Země dvou řek byla tudíž jejich první kolonie. Já osobně věřím, že se zde jednalo pouze o jednu z různých ras Homo sapiens, které dnes nalézáme na Zemi, tedy nikoliv o lidské pokolení. S vysokou pravděpodobností je to rasa, která je dnes usídlena na Blízkém východě. Země dvou řek ve starověku tak byla nazývána oblast mezi Tigridem a Eufratem. Podle klínopisných desek se připisuje vytvoření Homo sapiens především bohu Ea. Ea měl být synem krále těchto mimozemšťanů, který, jak se zdá, vládl z jiné planety obrovské říši mimozemšťanů. Princ Ea byl známý pod svým titulem En.ki, to znamená pán nebo vévoda země. Podle starých sumerských textů nebyl Eauf titul přesto tak úplně výstižný, neboť měl své panství v široké části planety ztratit prostřednictvím svého nevlastního bratra Enlila během nekonečného soupeření a intrik, které páni této mimozemské civilizace stále vedli z požadavků brat. Princi Eaovi bude připsáno nejen vytvoření lidstva, nýbrž množství další práce. On měl vysušit močály u Perského zálivu a nahradil je plodnými poli, stavěl hráze a lodě a byl dobrým vědcem. Vytvořením Homo sapiens potvrdil, že rozuměl i něčemu z genové technologie, ale podle klínopisných tabulek to nemělo proběhnout bez vedlejších pokusů. To znamená, že dal život množství různých mutantů. A přece co je zde pro nás velmi důležité, že měl být by při svém tvoření plný dobra. Podle mezopotámských textů se Ea představuje jako někdo, kdo se ujal nového zemského rodu v radě mimozemšťanů. On povstal proti mnoha ukrutnostem, které ostatní mimozemšťané, mezi jinými i jeho nevlastní bratr Enlil, lidem uložili. Z klínopisných desek vyplývá, že nechtěl lidi jako otroky, ale přesto byl v této věci ostatními přehlasován. S lidmi, kteří pro své pány nebyli dále vhodní jako tažná zvířata, jejich páni krutě zacházeli. Tak jako například bílí Američané jednali s černými a jak se částečně stále děje. Desky hovoří hladomorech, nemocích a o tom, co dnes označujeme jako biologickou válku. Když toto vraždění lidí nepřineslo žádný dostatečný úbytek lidského obyvatelstva, usnesli se, že lidé budou vymazáni pomocí velké světové potopy. Dnes potvrzují mnozí archeologové, že na Blízkém východě došlo před tisíciletími k potopě, která se podle již zmíněných pramenů opakovaně nachází i v mýtech severoamerických indiánů. Podle mezopotámských textů vyprávěl Mezopotámci jménem Utnapištim o plánu ostatních mimozemšťanů a naučil ho, jak postavit loď a vyplout s trochou zlata, jeho rodinou, dobytkem, několika řemeslníky a divokými zvířaty na moře. Tento příběh o Noeovi pochází, jako mnoho dalších příběhů Starého zákona, z předcházejících starých mezopotámských textů. Hebrejci pouze změnili jména a z mnoha bohů se stal jeden bůh židovského náboženství. Mezi všemi zvířaty, které lidi nalodili, nebylo žádné tak markantní a významné jako had, a to sice proto, protože had byl symbolem skupiny, která v dřívějších kulturách obou hemisfér získala velký vliv. U této skupiny se jednalo o bratrstvo vzdělaných, kteří se zavázali k rozšiřování duchovních poznatků a dosažení duchovní svobody, bratrstvo hada, bojovali proti zotročování duchovních bytostí a pokusili se osvobodit lidstvo z poddanství mimozemšťanů. Předbiblické slovo pro hada je nahas a je odvozeno ze slovního kmene NHSH a znamená rozluštit, zjistit. Zakladatelem bratrstva hada byl buřičský, ale přesto konstruktivní kníže Ea. V textech se uvádí, že Ea a jeho otec Anu ovládali rozsáhlé mravní a duchovní vzdělání a bylo to právě toto vědění, které se bylo později symbolizováno v biblickém příběhu o Adamovi a Evě. Ea byl označen jako viník, který člověku předal vědění o jeho původu, jeho stvoření, mimozemšťany a o jeho volnosti a pomohl mu k duchovní svobodě. V zahradě E.D.I.N. v ovocné plantáži Anunnakiů, Nefilimů, kde pracovali někteří otroci Homo sapiens, bylo zakázáno jíst z jednoho určitého stromu, stromu poznání. Požívání jeho plodů, zde se pravděpodobně jedná o drogu rozšiřující a ovlivňující vědomí a z něho pocházející poznatky, měly velmi důležitý význam, neboť tím povstala pro lidi možnost se rozmnožovat. Až do té doby byli lidé jen hybridi, kříženci dvou různých ras, neplodní jako všichni hybridi. Sitchin ze sumerských textů vyvozuje, že nás lze vidět jako směs Nephilima a tvora Homo erectus, předchůdce Homo sapiens. Přirozeně nebyli Anunnakiové, Nephilimové z našeho rozmnožování nijak zvlášť nadšení, neboť nechtěli v žádném případě ztratit kontrolu ve svém experimentu. Vědění, které tehdejší lidé díky pojídání ovoce dosáhli, nebylo vědeckého typu, byl to poznatek plození, možnost jak ze sterilních hybridů vyvinout rasu schopnou rozmnožování. To velmi rozlobilo Anunnakie a došlo k vyhnání lidí ze zahrady E.D.I.N. Ea, který umožnil otrokům, aby se stali novou rasou tím, že je přemluvil k pojídání ovoce, se tím vzepřel, nikoliv jak je popsáno v Bibli, proti Bohu, ale proti krutému jednání mimozemských bohů. Popřípadě proti svému otci, králi mimozemšťanů. Přes všechny jejich očividně dobré úmysly nepodařilo se bez pochyb legendárnímu Eaovi a dávnému bratrstvu hada, aby lidi osvobodili. V mezopotámských deskách stojí, že hadi, bratrstvo hada, byli velmi rychle přemoženi od jiných odštěpených skupin vládnoucích mimozemšťanů a Ea byl vyhnán na zemi a od svých protivníků byl od základu očerněn, aby bylo jisté, že již mezi lidmi nikdy nenajde následovníky. Eaův titul byl z knížete země změněn na knížete temnot a byl nazýván dalšími strašnými příjmeními, jako ďábel, satan a tak dále. Představovali ho jako smrtelného nepřítele vyšších bytostí, v tomto případě jeho otce, velitele hvězdné lodi, ale z pohledu obyvatel země, jejich stvořitele, což se také tak docela nezdařilo. Učilo se, že vše špatné na světě pochází od něho a že chtěl lidi pouze duševně zotročit. Podle tohoto hlediska byl vlastně dobrý představován jako špatný, tak jako Ježíš učil lásce, a přesto byl pro židovské velekněze smrtelným nepřítelem, kterého nechali ukřižovat, neboť učinil jejich skutky veřejnými. Ilumináti mezi tím vždy dosáhli toho, aby byla pravda tak otočena, že ti dobří byli potrestáni a ti špatní byli žádáni o pomoc, viz. Válka v zálivu a Bush a Hussein. Tvrzení, že naše planeta je jedna z těch, kterou navštívili různé životní formy z hlubin vesmíru, aby zde vytvořili život a potom ji zase opustili, je všechno jiné než širokou veřejností přijímané. Řecká mytologie nám vypráví o bozích, kteří žili na Olympu a především o Hermovi, poslu bohů, který přilétal z nebe se svým božským vozem. Havajský Hula Hula Song popisuje například, jak přistála kosmická loď na velkém vulkánu Mauna Kea na Big Islandu a nejodvážnější z bojovníků vystoupili vzhůru k této lodi, spojili se s ženou, která s ní vyšla a z toho povstala dnešní havajská rasa. Majové a Hopiové nás spravují o tom, že přišli z Plejád. Že měli nejprve žít na jednom kontinentu, který se nacházel v Atlantiku, který se ale později propadl a oni nejdříve přežili v podzemních městech, dříve než se usídlili na severoamerickém a také na jihoamerickém kontinentu. Australští aboriginesové vyprávějí, že také u nich měl přistát před dlouhým časem vesmírný koráb, jehož cestující je učili spirituální vědomosti a také bumerang jim zde měli nechat. V africkém Mali žijící kmen Dogonů má již přes 700 let mimořádně zajímavé vědomosti, které získal NASA 51 teprve v roce 1970 a to jen na základě pokrokové satelitní techniky. Dogonové tvrdí již 700 let, že Sirius, vlevo dole pod pásem Orionu, má další malou hvězdu, která tuto obíhá jednou za 50 let a skládá se z nejhustějšího materiálu vesmíru. Neboť ji nebylo možné, s pomocí našich teleskopů vyhledat, považovali etnografové tyto údaje za mýtus. V roce 1970 se zaměřil jeden teleskop do vesmíru a konečně objevil trpasličí hvězdu, která byla se svými 55 kg na kubický centimetr neuvěřitelně těžká a obíhala Sirius jednou za 50,1 roku. Když navštívili vědci Dogony, aby zjistili, odkud to věděli, vyprávěli Dogoni, že před 700 lety přistálo UFO, toto přistání vytvořilo obrovský kráter, který se naplnil vodou a bytosti, které vypadaly jako delfíni, vyskákali do jezera, připlavali ke břehu a vyprávěli Dogonům o tajemstvích vesmíru. Podle zpráv delfínů žijí na Sirius dvě různé rasy, jednou je delfíní rasa a druhou ti, které dnes označujeme jako Homo sapiens, jsou však vysocí až 4 metry. Titikaka v tomto případě se autor zaměnil dvě rozdílné kulturní oblasti. V okolí jezera Titikaka v peruánských Andách žili Inkové. Aztékové žili na mexické náhorní plošině v okolí jezera, které se nazývalo Mexiko a bylo později vysušeno Španěly. Z textu není zřejmé, co je podstatné k určení místa, zda Aztékové nebo jezero Titikaka. Aztékové vypráví podobný příběh. Podle tohoto vyprávění přiletěli před 4000 letími létající talíře k jezeru Titikaka, delfíni vyskákali z disků do jezera, plavali ke břehu a vyprávěli ten samý příběh jako u Dogonů. Podle výkladu vědeckého světa, jím zkontrolovaného, se nám vkrádá víra, že dějiny lidské civilizace se započaly před 3800 roky v sumerské říši. Předtím existovali jen vlasatí divoši a barbaři. Existuje však několik háčků. Například Sfinga je datována svým stářím 2500 let před Kristem, když byl faraonem Cheofrem schválen její stavitel. A přece naprosto jednoznačně potvrdili matematik a orientalista R.A. Schwaller, stejně jako egyptolog John Anthony West, že vzorky eroze na Sfinze se mohly objevit pouze působením vody. Těmito průzkumy se dokázalo, že erozivní vzorky prokazatelně nebyly způsobeny prostřednictvím písku a větru, nýbrž asi 70 cm hlubokou tekoucí vodou. West tak mohl vypočítat, že Sfinga musela nejméně 1000 let vystavena konstantním proudům deště a jen tak se mohly objevit tyto jedinečné vzorky eroze. Tak stojí geologie v absolutním rozporu s archeologií. Sahara není stará více jak 7000 až 9000 let, což znamená, že Sfinga by musela být stará přinejmenším 8000 až 10000 roků. Přesto podle našeho odborného světa nebyla v této krajině žádná vysoce vyvinutá kultura a již vůbec žádná, která by mohla zhotovit něco takového jako Sfingu, jejíž zbudování představuje i pro naši současnou techniku těžký problém. Opustili nás tito návštěvníci navždy a na věčné časy nebo se zase vrátí. Mnozí z nich snad nikdy neodešli. Mají židovští vůdci snad stále ještě kontakt s Jahvem, tak jako dříve? Vypadá to otevřeně přinejmenším tak, že náboženství hrálo vždy důležitou roli v jednání této organizace a komunikaci s vyšší silou využívali tyto skupiny jako základ svého konání. Podívejme se na Vatikán, který nechal ve jménu Božím vyvraždit miliony lidí. Předtím, než vstoupíme ještě hlouběji do děje, posuďme ještě jednou principy působení tajných společností. Tajemství těchto lidí jsou od základu tak hluboká, že jen několik vyvolených a také dobře vzdělaných jim může rozumět a také vědět, jak je používat. Tato skupinka využívá tato tajemství jen k prospěchu lidstva. Přinejmenším platí to, co oni tvrdí. Odkud můžeme my zájemci jenom vědět, co tito lidé drží v tajnosti, když je to přece tak střežené? Zaprvé se objevily u některých členů takových organizací problémy se svědomím a své vědomosti odkryly, insiderům, 53. za druhé existují lidé, kteří byli propašováni z konstruktivní strany, aby nám předali své zkušenosti. K tomu přidejme osobní kontakty s pozitivními, mimozemšťany, duchovními bytostmi, které naší planetu již dlouho pozorují a přirozeně mají nejpřesnější zprávy o postupu těchto organizací. Fazeta, vybroušená plocha na okraji zrcadla. Je také velmi zajímavé pozorovat, jak je, většinou, když ne ve všech případech, primitivní, prastarý, původ všech nejstarších členů takových tajných spolků. Ty jsou přehledně rozděleny do mužských a ženských skupin. Ty mužské opětovně dominují v naší kulturní epoše. Je překvapující, jak opětovně odráží tento obraz vytváření většiny civilizovaných tajných společností. To vždy znovu znamená, že tyto tajné společnosti nepracují proti dnešnímu etablissementu 54, ale pro něj. Ve skutečnosti je možné říci, že elita tajných společností je etablissement. Vypadá to tak, že tajné společnosti vždy odrážejí mnohé fazety 55 každodenního života. A ve všech případech lze vyhledat menšinu na způsob elity, která mezi řadovými členy zvolí samu sebe a kterou lze nalézt nejen v tajných společnostech, ale i například v místním fotbalovém klubu a která má větší přehled nebo disponuje větší mocí než zbytek. Tento výběr zasvěcenců, takzvaný vnitřní kruh, je tou nejsilnější zbraní, alfou a omegou každé tajné společnosti. Zde se ze všeho nejdříve odehrají všechna rozhodnutí, která budou dříve nebo později sdělena zbytku. Pro jistotu se v těchto tajných společnostech baví nebo komunikuje pomocí kódů, řečí symbolů, znamením rukou a hesel a dalších nástrojů. Takové rituály jsou prováděny v lidských organizacích stále. Dále se okolí předvádí vždy plně proměnný základ existence nějakého takového svazku, který je vždy jiný než ten skutečně reálný. Zda to bude spojení svobodných zednářů nebo mezinárodní spojení tzv. Lions nebo Rotary klubů, které budou uváděny pouze ve spojení s pozitivním sociálním chováním, v tom nečiní žádný rozdíl. Doufám, že nejste přesvědčení, že dospělí muži z nejvyšší rodů a kruhů a nejdůležitějších jmen se pravidelně setkávají v tajnosti, proto aby na sebe pro zábavu navěsili rouby a zástěry, aby přitom drželi v ruce svíčky. George Bush ležel příkladně nahý v rakvi, jistě ne pro zábavu, s pásem kolem svého penisu a popisovala během tohoto rituálu své sexuální zážitky, když byl zasvěcován do řádu Skull and Bones 650. Jak jste se mezi tím dozvěděli z první knihy, měl díky tomuto zasvěcení získat množství peněz. Setkání v tajnosti znamená vždy, že něco není určeno pro veřejnost. Logicky je otevřené předávání informací o uctívání satana, kontaktech s mimozemšťany nebo touha po globální moci nebo jiných peněžních výhodách neprospěšné pro získávání nových členů nebo vystupování na veřejnosti. Velmi důležité je v takovýchto sdruženích kamarádství mezi členy. Zprostředkovávat si mezi sebou některé věci a tajemství mělo vždy pro lidi jisté kouzlo. A jistě každý, kdo sloužil v Bundeswehru pod čikanou velitele, zná ten pocit kamarádství a sounáležitosti, který je sdílen těmi, kdo jsou pod drillem velitele. V případě zasvěcení jde také jen o ten jistý pocit elity. A důležitým nástrojem každé tajné společnosti je rituál a mýtus, který zasvěcení obklopuje. Tyto zasvěcovací rituály mají velmi důležitý a hluboký význam pro každého člena. Zasvěcení nabízí různé pro tajnou společnost důležité funkce. Za prvé spojí zasvěcení skupinu osob na vyšším stupni a znovu ještě pevněji jednoho s druhým. Tato cíleně využívaná zasvěcení vyvolají u každého jisté myšlenky a pocity, a ty budou výše postavenými docela cíleně využívány, aby nováčky, zelenáče řídili podle libosti. Zasvěcení spojuje zasvěcené jednoho s druhým v mysticismu. Tito takzvaní neofité 57 dosahují potom díky zasvěcení do tajemství zvláštního statusu. Prastarý význam slova neofit pochází z významu opětovně vypěstován nebo znovu zrozen. Ve skutečnosti jsou zasvěcení pobídkou pro neofity, aby dokázali svou loajalitu vůči výše postaveným a tím byli pro příště připuštěni mezi horní stupně. Kineziologie, metoda svalového testu, napětí v pažích, díky kterému lze získat údaje o klientovi jeho úrovni vědomí, podvědomí a buněčné paměti. Metodu vyvinul dr. Goldhart v 60. letech v USA. V ČR se vyučuje metoda Onebrain, jednotný mozek, více kniha Carol Ann Honcové, nekonečné možnosti. Cíle, o které společnost usiluje, se stanou s každým novým zasvěcením silnější a působivější, že zasvěcovaný pak těmto cílům v denním životě již nemůže uniknout. To má za následek také změnu v politickém, náboženském a sociálním postoji člena. Tyto změny jsou přirozeně vždy v nejlepším zájmu vůdce lože, z vnitřního kruhu, kterému tento cíl vyhovuje. A nadřízení nižších stupňů vedou, nováčky, tak, že ti nikdy netuší, kam jdou a kde všechno skončí. Tito vůdci jsou nazýváni adepti. To celé může také znamenat, že se v rámci toho mají sjednotit postoje vojáků, kterým se nedovoluje myslet. Pouze vykonávat rozkazy výše postavených. Výsledkem je v mnoha případech těžké poranění nebo dokonce smrt vojáka, z důvěry, že velitel správně rozhodl. Z pohledu zasvěcených je to celé dobrodružství s dotekem mystiky, které je obohaceno rituály a tajnými symboly. Ti se cítí jako vnitřní účastník a v této víře budou také horními utvrzováni. Nadále se bude vždy dávat přednost jen vzornému provádění rozkazů. Ze zorného úhlu vůdců nebo adeptů pozorujících zvnějšku, to neznamená přesto nic jiného než výběr, popřípadě hledání nejochotnějších a nejlépe řiditelných individuí pro jejich egoistické cíle. Jestliže je tedy někdo v roli podřízeného vojáka nebo vedeného člena lóže, který odevzdal svou odpovědnost a předal ji vyššímu představenému, aby se cítil dobře, nezaslouží si jistě žádný soucit, také proto, že přitom pravděpodobně ztratil své fyzické tělo. Můžeme konstatovat, čím vyšší stupeň jednotlivé lože, tím méně osob se účastní. To neznamená, že by nebylo více osob způsobilých tohoto stupně dosáhnout, ale že se koná nejpřísnější výběr v tom, kdo může být přijat do úzkého kruhu. Na nějakém místě je potom také dosaženo bodu, ze kterého není více možné postoupit vlastními silami dále, nýbrž musí přijít pomocná ruka zhora. Většina členů většiny loží nikdy nepřekročí tento bod a nepoznají také nikdy skutečné cíle a zájmy loží nebo tajných společností. Ti členové, kteří zůstanou stát na tomto místě, slouží již jen jako nástroj pro základ politické a hospodářské moci, když předtím přirozeně také nebyli nic jiného. Mezitím by si měl i ten poslední všimnout, že zasvěcení jedno jakého druhu je jen prostředkem k dosažení toho účelu zjistit, komu věřit a komu ne. Použitelnou metodu, jak zjistit, zda by žák mohl být adeptem nebo ne, je poplivání v křesťanských kruzích, vlastně antikřesťanský kříž, protože je mimo harmonii. Jedno rameno je delší než druhé. Negativní působení tohoto symbolu se nechá docela jednoduše přezkoušet kineziologickým 58 testem. Odmítne-li to kandidát, gratulují mu představení a řeknou mu, učinili si správné rozhodnutí, opravdový adept by nemohl nikdy něco tak odporného udělat. Nově příchozí se bude přesto po dlouhém čase divit, že on nebo ona nepostoupil dále. Jestliže by tedy přesto kandidát kříž poplival, měl tím potvrdit své vědění o mystériích a byl by se již brzy nalezl jako kandidát pro následující vyšší stupeň. Velkým tajemstvím například je, že náboženství je využíváno pouze jako nástroj na ovládání mas. Vědění a moudrost je opětovně jediným bohem iluminátů, díky kterému se člověk, podle tohoto názoru, sám stává bohem. Had a také drak jsou symbolem moudrosti. A Lucifer, nositel světla, je opětovně personifikací vědění, neboť on vědění přinesl. Světlo se také značí jako moudrost, vis. Kartu tarotu 59 zvanou Eremit, 60 na které drží Eremit v temnotě Lucernu. Toto světlo Lucerny představuje vědění, které Eremit má a moudrost, které dosáhl. To znamená, že Eremit vzniká tím, že se stáhl zpět, když své vědění nemůže nikomu sdělit. Nikdo mu již nerozumí. Je to podobně jako s knihou Tajné společnosti i. Četli jste ji a zprostředkovaně dostali určité vědění. Když o tom budete vyprávět vašim kolegům, kteří tuto knihu ještě nečetli, budou se vám buď vysmívat nebo vás považovat za blázna. Co se stane? Stáhnete se automaticky zpět a v budoucnosti budete vybírat, s kým budete na toto téma hovořit, protože si již nepřejete být nadále zraňováni a tak se stanete, díky svému vědění a bez možnosti sdělit jej svému okolí, eremitem. Tarot, soubor karet používaných k věštění, metoda pocházející z hebrejské kabaly, kterou používal i známý věštec 16. St. Nostradamus. Proto je existence tajných společností tak srozumitelná, protože se zde setkávají osoby, které hovoří docela otevřeně k věci a díky tomu jsou veřejností buď vysmíváni nebo dokonce potírány. Závoj mysticismu, který zakrývá tajné společnosti, jim tímto dopřává pověst, být abnormálním společenstvím nebo přinejmenším podivným shlukem lidí. Pokud přece budou tyto názory převzaty většinou, přestanou být naráz označováni jako antisociálové. Dobrým případem proto by zde mohly být křesťanské kostely, které byly od časů římského panství označovány jako tajné společnosti. A skutečně řídila otevřená, přátelská tajná společnost Vatikán jistou dobu své existence téměř celý svět. Většina tajných společností se dnes zařazuje jako antisociální. Věří se, že jejich vlastní zájmy neslouží dobru většiny. A přesně to je v téměř všech případech jádro problému. Kdyby to tak nebylo, poznalo by se to na plodech jejich činnosti. Tak je to také s Vatikánem, s dnes asi největším a nejhorším zločineckým syndikátem světa, který se denně koupe v krvi, perfektně utajené. To nejlepší na celém příběhu je, že církevní křesťané své řezníky ještě platí. Podívejte, proč ilumináti mají názor, že jiní lidé nejsou nic víc než zvířata? Pro tyto lidi patří zvířata na jatka. Komunismus stejně jako fašismus jsou považovány v mnoha zemích za tajné společnosti a jsou právně stíhány. Také v Německu je to tak. Přece také, když se veřejná existence fašistických stran zakáže, je skutečně jasné, že se tito lidé setkávají v tajnosti. Může se vycházet také z toho, že jestliže by byly cíle takových tajných společností k dobru všech, mohli by čestně vystoupit na veřejnosti, neboť všichni by to potěšilo. Ale vždy to není stejný případ. Černé slunce, které si určilo jako úkol ukončit panství iluminátů, což by bylo k dobru všech, se nemohlo jistě vyjádřovat na veřejnosti. Také takzvané bílé lože nemohly okamžitě otevřeně pracovat, protože by byly okamžitě od iluminátů infiltrovány a tak potřeny. A přesto, že zákonnost téměř všech států se proti těmto státům ve státě brání, nikdy se je nepodařilo odstranit. Příčinou je především to, že přáním každého jednotlivce je stát se vyvoleným, který nemůže být potřen žádnou silou světa. A protože se většina necítí dorostlá pro vlastní, individuální a ke svobodě vedoucí cestu, dávají přednost jít cestou bez vlastní odpovědnosti a tím se vlastně nechávají ovládat. Jedním z nejdůležitějších tajemství, které se má pochopit, pokud se chce porozumět mysteriu těchto lidí, je uvědomění, že tito členové věří, že na této planetě existuje pouze několik málo skutečně zralých osobností a jsou o tom pevně přesvědčeni, že tito vyvolení přirozeně patří výlučně k nim. Následující filozofie odráží opět klasické hledisko tajné společnosti, je-li osobnost se silným intelektem konfrontována s problémem, jehož řešení vyžaduje schopnost rozsáhlých dovedností, zůstává netečná, aby zkusila v klidu řešit problém a mezitím sbírá o úloze fakta. A hodnotí je. Nezralý je naproti tomu již na počátku přetěžován těžkostmi zadaného úkolu. Prvý, kterého bychom mohli označit jako kvalifikovaného, aby řešil mysterium svého vlastního osudu, musí během toho jednat v očích iluminátů se zbytkem lidstva jako se zvířaty a také tak o nich hovořit. Jinými slovy, nezralí lidé, tedy 99% obyvatelstva země jsou v očích iluminátů srovnatelných se zvířaty, tak je s nimi také zacházeno. Musí být hnáni ve stádě a drženi v kleci, národy a státy, značkováni žhavým železem, laserové tetování rovná se Mark of the Beast 61, vykořisťovaní jako pracovní síla a tříděni jako srny v lese. Jako jsou ovce závislé na ovčákovi, jsou lidé závislí na iluminátech. Ilumináti se cítí povoláni k tomu, aby podle svého ohraničeného myšlenkového schématu vedli lidstvo. Vybočí-li někdo ze stáda, musí být zahnán zpět, popřípadě eliminován. Tak jednoduché je schéma iluminátů. Pečet čelmy, biblicky, značka bestie. Člověk se schopným intelektem bude vyučován mystériím a bude zasvěcen do esoterických, vnitřních, duchovních mechanismů. Masa bude naproti tomu vyučována v exoterických, vnějších interpretacích. Jeden příklad. Vyvolený bude v pozadí zasvěcen do působení tajné vlády, do toho, co se odehrává uvnitř v hloubce. Masy budou naopak vyučovány, že mají volit mezi kádry pravicových a levicových stran. Tedy exoterickému, vnějšímu, na povrchu se odehrávajícímu a dovnějšku situovanému obrazu světa. Jiným příkladem by zde mohlo být léčení nemoci. Skutečný esoterik v pravém smyslu toho slova nevidí nemoc jako takovou, ale jako signál, jako varování před disharmonickým myšlením, cítěním a duchovnem. Tělo jako obraz duše ukazuje tuto disharmonii jako takzvanou nemoc, tedy disharmonii těla. Při takzvaném duchovním léčení bez pozemského terapeuta, tedy léčení příčiny, tedy lidského ducha, tedy esoterické, ve vnitru se odehrávající léčení, bude tuto disharmonii poznávat a léčit, což se projeví jako změna cítění, myšlení a jednání člověka, tedy léčení bez terapeutů, léčitelů ducha, praktických léčitelů, klasických lékařů, neboť také pomoc od praktického léčitele nebo duchovního léčitele představuje exoterické zvnějšku, tedy pomocí jiné osoby konající se léčení. Také léčení pomocí krystalů, manter, barev, přikládání rukou spadá do oboru exoteriky. Esoterika popisuje vnitřní procesy, změny zvnitřku ven. Zdůrazňuji to zde proto tak silně, protože málo kteří lidé v tomto pojmu mají skutečně jasno, když jim kolem sebe velmi neomezeně mrskají. Těch několik, kteří se označují jako esoterikové nebo okultisté, jsou skutečně takoví. Většina pouze plave na této vlně, pobíhají kolem ve fialové nebo bílé, mají na krku krystaly a mumlají jakési mantry. Jsou na poloviční cestě zůstat zastrčeni ve formálním vnějším světě a tím by být přesně v protikladu k esoterice. Tuctový člověk jde naproti tomu ke klasickému lékaři a nechá si předepsat tabletky, které omezí bolesti a které nelze popsat, ani jako léčení, ani jako poznávání příčiny. Tím je to tedy exoterické, čistě vnější konání, které se musí být dříve nebo později zhroutit. Přesto budou masy cíleně drženy v ignoranství a pomocí masových médií přesvědčovány o tom, že exoterický světový názor je ten jediný. Každému se stane podle jeho víry, nemohu více než to zde opět citovat. Během toho, co budou masy, závislé na pěti vnějších smyslech a ilumináty kontrolovaných masových médiích, učebnicích a vědě, ještě utvrzovány ve své falešné víře, pozoruje několik vyvolených a poznává v trhlině mezi těmito frontami symbolický společný růst velké abstraktní pravdy. Ten, který je ilumináty zasvěcen, komunikuje přímo s bohy, mimozemšťany, kteří zase naopak zpětně komunikují s ním. Masy obětují své ovce na oltáři a vidí naproti sobě kamenné a dřevěné tváře, které nemohou ani slyšet, ani mluvit. Zasvěceným bude předáno vědění o skrytých tajemstvích a jsou rozzářeni, budou naplnění věděním a nám známí jako ilumináti, strážci tajemství odlivu a přílivu, tajemstvím iluminátů a nejvyšších stupňů většiny jednotlivých loží je znalost komunikace s mimozemšťany a také s Jahvem. Má něco společného s touto věcí také Church of Scientology? K tomu řeknu pouze vysoce zápalná látka. Jak jsem již uvedl v tajných společnostech i Bill Hubbard účasten na americkém MK Ultra projektu, experimentu s kontrolou sebeuvědomování, to je však pouze povrchní část problému. My však chceme sledovat pravdivé pozadí scientologie. L. Ron Hubbard byl, jak jsem se již krátce zmínil, jedním z Wilsonů. Jeho otec byl adoptován rodinou Hubbardů, ale jmenoval se správně Wilson a pocházel z jednoho z nejstarších skotských kouzelnických klanů. Jiné kouzelnické klany jsou například Cameroni, Crowleyovi a Parsonovi. Všechny tyto rodiny spolupracovaly ve 40. letech na experimentu Philadelphia, o kterém se zmíním ještě později. Díky svému Wilsonovskému původu měl Hubbard přístup k CIA a také k tajné službě Naval inteligence, pro kterou mnoho let pracoval. Tam získal přehled o psychiatrických podkladech z personálního oddělení Navy 62 a také poznatky o experimentech s kontrolou vědomí, které se tam prováděly. Jeho bádání se stalo základem pro jeho techniky z Dianetiky a návraty zpět 63, které v tehdejší době představovaly první techniku k zpětným návratům na solidním základě, dnes je to zatlačeno v hlavních rysech podobnou, ale rychlejší a levnější kineziologií E-meter u testu paže. Hubbard studoval také Aleistera Crowleyho, jehož principy můžeme najít v Hubbardově literatuře. Přesto však nejsou nikdy úplně stejné, nýbrž Hubbard na jejich základě vyvinul svoje vlastní techniky. Začal uvádět stovky lidí do jejich minulosti, do jejich předešlých životů, dále a dále zpět, až dosáhl po mnoha letech výzkumu u všech svých klientů stejného výsledku. Nyní se pevně držte. Příběhy jsou přibližně takové: v souhvězdí Pegasa se nachází sluneční systém Markab, obydlený Markabiány. Sluneční systém má 7 obydlených planet, jehož obyvatele již před dlouhým časem poznali, že jejich slunce již brzy vyhasne. Proto se začali rozhlížet po jiné planetě, kam by se mohlo obyvatelstvo Markabu přestěhovat. Protože Markabiané neměli otevřeně žádný špatný vkus, přišla jejich delegace konečně také do naší sluneční soustavy a osídlili tam tehdy bližší planety, jako například Mars. Konečně přišli také na planetu Zemi, ale uviděli Zemi již obydlenou. Kontaktovali tedy na Zemi národ, který odpovídal představám Markabiánů, a hráli bohy. S využitím své technologie konali zázraky a zotročili lidi duševně. Vynutili si nevyžádanou poslušnost, nechali se zbožňovat a pomocí krvavých obětí kolem sebe vystavěli kult. Poté, co Markabiané uviděli, že lidé se stali poddajnými, uzavřeli s nimi smlouvu, ve které jim nabídli, že se lid, který kontaktovali, stane vládnoucím národem na Zemi, jestliže Markabianům pomohou s jejich cíly. Plán byl takový, že pár Markabianů převezme vedení tohoto lidu, Markabiané vypadají jako lidé, a ten si potom měl pod vedením markabianských učitelů na věčné časy podmanit jiné národy země. Poté, co by byla země sjednocena pod světovou vládou, bylo by obyvatelstvo země tak široce decimováno, že by zůstala jen malá skupina otroků, kteří by potom sloužili Markabianům. Tak a nyní můžete jen hádat, která to byla skupina, se kterou uzavřeli Markabiané smlouvu. Bingo, Hebrejci. L. Ron Hubbard objevil, kdo je vlastně Jahve El Shaddai. Tím se dostal k tučnému soustu. Všichni ostatní, pouze Hebrejci ne. My však mezi tím víme, že nebyl prvý, který pro Hebrejce stal nežádoucím. Zjistil, co je psáno na sumerských hliněných tabulkách s Gilgamešovým eposem v řecké mytologii a také v Bibli, že Markabiané jsou bohům podobné bytosti, nebo bozi, Anunnaki, kteří se stoupili z nebes na létajících talířích. Lidé tehdejších časů, kteří přirozeně neznali žádné stroje, popsali létající disky jako létající kola, která v ohni a kouři přišla z nebes, nebo jako vševidoucí oka. Sitchin věří, že tato technologie vybavená rasa Anunnaki, která udělala s Hebrejci Deal 64, povstala na 12. planetě našeho sluneční soustavy. Hubbard se naopak domnívá, že přišla se slunečního systému Markab. Jak se zdá, přišli Markabiané z Markabu nejprve na 12. planetu, z této na Mars a potom teprve na Zemi. Snad se jedná také o různé rasy. Kdo ví? Přesto došli oba, Sitchin stejně jako Hubbard, k tomu stejnému závěru: Jahve El Shaddai, starozákonní bůh, je mimozemšťan, nebo přinejmenším osoba z masa a krve, která přilétla na létajícím talíři, který udělal smlouvu s Hebrejci. Tato smlouva byla pro pozemšťany označena jako krevní svazek Hebrejců a nachází se mezi jinými také v Talmudu a ve Starém zákoně. A v scientologické církvi se učilo výše uvedeným příběhům odstupně od tří jejich hierarchie, ale mnohem detailněji. Hubbard se pokusil pomocí svých auditing technik 65 odstranit blokády, které Markabiané a ilumináti v lidech instalovali, a tak vrátit lidem svobodu. Snad si vy nebo někdo jiný myslí, že je to přitažené za vlasy. Kdyby to tak mělo být, měli by se tomu mocní světa jen smát a dělat si z toho blázny. Pokud by ale bylo něco na tomto příběhu pravdivé, podnikli by ti samí, kteří spolupracují s Markabiány a Ilumináty, něco proti tomu. No a to se stalo. Ilumináti a hebrejský krevní spolek ze zkušenosti rychle zjistili, co se u scientologů vyučuje a začali s tím, aby scientologickou církev ovládli. CIA s tím pomáhala. Odnože církve byly použity jedna proti druhé a Hubbard byl ve své pozici stále více tísněn. A v roce 1981 po výpovědi Elkina, kasarský žid Bronfman, který je pravděpodobně největším světovým producentem whisky se sídlem v Kanadě, je scientologická církev v celém světě skoupena. Pod tímto zorným úhlem je potom zřejmé, proč se od roku 1981 objevila velká vlna zájmu o scientologii. To tvrdí přinejmenším jeden můj přítel, který mnoho let s Hubbardem spolupracoval, neteř Aleistera Crowleyho, kterou skutečně dobře znám. Dvě osoby, které byly spoluzakladateli scientologické církve v Německu a obě vystoupily v roce 1981 proti Bronfman Dales, 66, stejně jako lidé z volných zón. Lidé, kteří dělají nezávisle na scientologické církvi, audit, 67, svobodné zóny se zaměstnávají hlavně tématem Markabiánů. Scientologická církev byla tedy až do roku 1981 v našem smyslu konstruktivní společností. Přesto však od té doby je vedoucí špička zločineckým syndikátem toho nejhoršího ražení. A my víme také díky komu. Jste překvapeni? Další pokyny pro výuku scientologů o dějinách Markabiánů a dalších mimozemšťanů najdete v knihách Gott a co, von Elkina, Vap Verlag a Die Götter von Eden od Williama Bramleye v Tat Verlag. Co je to Hegelův princip? Převraty způsobující hospodářský chaos, příděly potravin a pohonných hmot, konfiskace daní, krize výchovného systému, strach z války a jiné zlé poměry nechávají lidi doufat v nový světový pořádek. Tato technika je tak stará jako politika sama. To je Hegelův princip trojjediného procesu od tvrzení k protitvrzení a syntéze. První krok, tvrzení, je objevením problému. Druhý krok, protitvrzení, je vytvořením opozice k problému, strach, panika, hysterie. Třetí krok, syntéza, je nabídnutím řešení problému, který byl vytvořen jako první, tak lze dosáhnout změn v národech, které budou pomocí kroku 1 a 2 vymazány. Takzvaná psychologická válka. Přesto však může být Hegelův princip přirozeně použit i konstruktivním způsobem. Proč již po druhé světové válce nedošlo k revoluci o získání světovlády? Válkou unavení lidé by byli jistě s těmito plány souhlasili.